ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Poslušalke in poslušalci Radija Študent na frekvenci 89,3, lepo pozdravljeni. Danes v novi ediciji platforme Ni še gotovo. Z vami bom Jerneja, z menoj tukaj v živo pa Andrej Pavlišič. Lepo pozdravljen.
Lepo pozdrav.
Andreja bi za začetek zelo na kratko predstavila, je dolgoletni aktivist in rekla bi tudi, da poznavalec sodobnih političnih gibanj. Pač platforma, v kateri sva, je namenjena tako predstavitvam posameznikom skupin, ki sodelujejo znotraj vstaj, in tudi pač namenjena je pogovorom, tudi v njej najdemo prostor za neko refleksijo, pa jaz mislim, da bo naj in današnji pogovor bolj tekel v tej smeri. Zato bi te mogoče za začetek vprašala, kje vidiš pač to razliko med tem, kar se je začelo dogajati v Mariboru, in tem, kar je potem sledilo tako v Ljubljani in pač tudi v nekaterih drugih mestih po Sloveniji. Če bi mogoče lahko za začetek nekaj več o tem povedal.
Za začetek bi omenil, da po mojem mnenju ni naključje, da se je vstajniški proces oziroma vstajniško gibanje začelo izven Ljubljane. Da se je začelo v Mariboru. Zdaj, veliko je bilo že govora o tem, kakšna je socialna situacija v Mariboru, kako je to mesto zgubilo v zadnjih 20 letih tranzicije. Tega ne bi ponavljal. Nadlani je, da so procesi družbenega opustošenja, kateri so zajeli tudi Ljubljano že v zadnjem času, drugod po Sloveniji, precej bolj napredovali. Mogoče bi se osredotočil na neko razsežnost političnega delovanja, ali pa razlika v političnem delovanju, rečemo temu avtonomnem političnem delovanju, o kateri lahko govorimo med Mariborom in Ljubljano. V Ljubljani vseeno obstaja dolgoletna aktivistična praksa, obstaja inicijative, skupine, kolektivi, neka tradicija malo bolj dolgotrajna, različno vrst političnih intervencij. So tudi vidni posamezniki, posameznice, skupine z prepoznavnimi diskurzi, koncepti, idejami. V Mariboru je ta prostor precej bolj prazen, pa odprt, oziroma se je vsaj tako zdelo. In ko je nek objektivni tok zgodovine s svojimi kontradikcijami, ljudi spravo na ulice, so morali ljudje sami iznajti svoje forme političnega delovanja. Niso se takoj pojavile neke etablirane aktivistične iniciative, ki bi ponujale prave odgovore, prave prakse, prave modele organiziranja, kar pomeni, da so ljudje bili prisiljeni na tistih trgih sredi novembra in konec novembra iznajti lastno politično govorico, lastne forme. In zame osebno je to geslo gotov je v bistvu ravno geslo, ki napotuje na to, da so pač našli svojo politično govorico in skozi to so se emancipirali in pač postali nek političen prostor novega tipa, ki je šele kasneje lahko prešel tudi v Ljubljano in vsa ostala mesta, ampak Ljubljana sama ga ne bi bila sposobna sproducirati ravno zato, ker je tako obremenjena, ker smo mi vsi obremenjeni z nekimi nekim konceptualnim aparatom, ki nam je blizu.
Se pravi, bi celo lahko mogoče rekla, da je v bistvu bila v tem prednost Maribora, da ni bil zasičen s temi nekimi diskurzi.
Ne vem, če bi govoril o tem, da je bila to prednost ali ne, se mi zdi pomembno razumeti, da je bila tam situacija drugačna. In za nas, ki smo mogoče, kot si omenila, pač nekaj, jaz osebno sem že kar nekaj časa, preko 10 let, se gibljam nekako na tem polju nekega aktivizma političnega in tako naprej, je za nas zelo pomembno, se učimo. In v Mariboru smo se marsikdo marsikaj naučil. Jaz osebno sem se precej. In se mi zdi, da je zelo uporabna izkušnja za vse, ki želijo delovati politično. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da bodo tudi še v prihodnosti, ko bo proces vstaj še v neke nove smeri, da se spomnimo vedno znova, kaj se pravzaprav zgodilo konec novembra v Mariboru. Pač imeli smo situacijo, ko se v nekaj dneh in nekaj tednih sredi apatije splošne družbene, sredi depresije, sredi nekega fatalizma, nenadoma so ljudje začutili, da imajo vendarle moč. In od tu naprej so se sprožili drugi procesi. Ampak ta moment emancipacije se zgodil tam in ta moment se je potem kasneje preselil drugod po Sloveniji. In ključno za ta moment je pač, da je prišlo do neke transgresije. Tu seveda govorimo o vprašanju nasilja, ki ga je seveda sproducirala situacija, v kateri se oblast ni vedla odzvati na nek nov političen moment, se je zatekla k represiji in transgresija, ki je izjemnega pomena za mobilizacije, ki so sledile, je v tem, da se ljudje, da se Mariborčani in Mariborčanke tega niso ustrašili, so to vzeli nase in afirmirali in so naslednjič prišli na ulice v še večjem številu. In takšne situacije verjetno v neki bolj izdelani, bolj strukturirani, bolj kontrolirani situaciji, recimo neke Ljubljane, ne bi mogli imeti. Zaradi tega, ker bi se ta spontano moraliziranje pač bi onemogočilo tovrstno afirmacijo ljudi na ulicah.
Naslednje vprašanje, ki bi ti ga postavila, pa je, kako gledaš na to pluralnost znotraj vstajniškega gibanja? Se ti zdi, da je v dovoljšnji meri prisotna, pričujoča? Je dovolj pač zajeta ta neka mnogoterost, mnoštvo različnih glasov? Kako gledaš na to?
Vstajniško gibanje je produkt družbe. Družba je heterogena in mislim, da zaenkrat imamo še zmeraj situacijo, v kateri se ostaje nek avtentičen izraz zelo različnih ljudi, z zelo različnimi socialnimi ozadji, z zelo različnimi kilometrinami na političnem področju, z zelo različnimi idejami tudi o družbi, kakršna ta sedaj je in kakšna si želijo, da bi bila v prihodnje. Zaenkrat, da, mislim, da heterogenost še vedno ostaja temeljna značilnost tega vstajniškega procesa in zdi se mi, da je tudi ključno, da se jo ohrani v prihodnje, če naj to vstajniško gibanje doprinese k resničnim družbenim spremembam. In izziv vstajniškega gibanja je, da se heterogenosti ne odreče, zato ker bi si od tega obetalo dostop do politične moči, kar se da razbrat v različnih predlogih ki prihajajo tudi iz samega sajniškega gibanja, po predlogih, po poenotenju, po enotni organizaciji sajniškega gibanja in tako naprej. Izziv se mi zdi, da gre v bolj v smeri organiziranja heterogenosti kot heterogenosti in potem iskanja resonanc med posameznimi vstajniškimi praksami, iniciativami, paradigmami. Skratka, da vsaka iniciativa, vsaka skupina samo sebe razume zgolj kot del nekega širšega vstajniškega procesa in hkrati s tem, ko je aktivna v procesu komunikacije, artikulacije, razmišljanja o prihodnjih družbenih ureditvah, razume, da v bistvu hkrati s tem, ko ustvarja prostor zase, ustvarja prostor za vse ostale. In da je za vse, za napredek vseh teh idej, pa za, rečemo, za neko družbno spremembo, je nujno, da se sestavi mozaik različnih vstajniških iniciativ, ne pa njihovo poenotenje pod neko hierarhično strukturo.
Pa, ko ravno omenjaš, družbene spremembe se ti zdijo sploh potrebne, ker tu se mogoče ne bi toliko strinjala s teboj, niti nisem tukaj v tej vlogi, no, da v bistvu prednost sta in tudi tega, kar se je v Mariboru zgodilo, je predvsem to politično delovanje, pač, da se ljudje zavejo svoje moči pač v nasprotju do elit, recimo, ki so koruptivne, ne nazadnje vstajniško gibanje, dobršen del vstajniškega gibanja naslavlja na elite ravno to pač, očitek korupcije, klientalizma, nedelovanja v javnosti tudi konec koncev. Kar hočem reči je to, da kako pač
če smem.
Izvoli, se opravičujem.
Če je vprašanje, ali so spremembe dejansko potrebne?
Tako je.
Seveda so. Jaz mislim, da ravno množice ljudi na ulicah slovenskih mest v zadnjih treh mesecih pač potrjuje, da to ni sentiment neke manjšine, ampak velikega dela te družbe. Ne gre pozabiti, da niso samo 10.000 ljudi na ulicah, celo javnomnenjske raziskave, do katerih seveda smo upravičeno skeptični zaradi vseh znanih razlogov, pač kažejo, da podpirajo sajniško gibanje v tako fascinantnih odstotkih, preko 80%, če se ne motim. Tako da ljudje pač vse prepoznavajo v tem vstajniškem gibanju in mislim, da tega ne gre zanemariti. Zdaj, tukaj se potem lahko pogovarjamo o tem, kako si različni strokovnjaki ali pa aktivisti ali pa spontani teoretiki, ki se zdaj porajajo na ulicah, kako si razlagamo te razloge, zakaj ljudje mislijo, da so spremembe potrebne. Jaz recimo bi rekel, da en del življenjske izkušnje leta 2013 v Sloveniji je neobstoj kontrole nad lastnim življenjem. Zdaj, in to ne velja samo za mlade ljudi od recimo med 20 in 30 ali pa za ljudi med okoli 30. leta. Gre enostavno za to, da si enostavno ne glede na to, če vse narediš prav v svojem življenju, greš na, končaš pravo šolo, srednjo šolo, greš na pravi faks, delaš izpite, išče služba, ni nobene garancije, da boš imel dostop do nekih socialnih pravic. In te garancije, to garancijo je izgubilo čedalje več ljudi. In ljudje zelo jasno prepoznavajo, kaj se dogaja recimo z njihovimi otroci, kaj se dogaja z pač priložnostmi za službe, kaj se dogaja z dostopom do različnih oblik socialnih transferov in tako naprej. In se mi zdi, da bi bilo, da je odveč sprenevedanje, ali so spremembe res nujne ali ne. Seveda so, zdaj je samo vprašanje, kakšne te bodo. In se mi zdi, da psajniško gibanje pač ponuja neko odprtje, neko smer, v katerem so te spremembe lahko v interesu vseh nas. Vkolikor bomo ta moment, vkolikor ga ne bomo prepoznali na ta način, se nam lahko kaj hitro zgodi, da bodo spremembe v tisti smeri, ki bodo ljudi še bolj zapirali ene pred drugim, izolirali ene od drugih, hierarhizirali, jih postavljali v konflikte, pokojnice proti mlajšim, ljudi z dokumenti proti tistim brez dokumentov in tako naprej. Ne? Tako da vprašanje ni spremembe ja ali ne, ampak kakšne spremembe. In zato je zelo pomembno, da znotraj stajniškega gibanja pač postavimo neke principe, znotraj katerih pa neke okvirje, znotraj katerih smo pač inicijative, posamezniki in tako naprej, znotraj katerih želimo delati. In da jih postavimo zdaj, ne pa, ne vem, v šestem, sedmem, osmem koraku v tem procesu.
Moje vprašanje je mogoče bilo malce slabo artikulirano, se opravičujem. Hotla sem pač sam to poudariti, da se mi zdi, da mogoče vstaje, ne kličejo toliko zdaj po spremembah celotnega sistema, ampak zgolj po temu, da v bistvu ljudje, ki bi morali pač odločati v skupno dobro, v javno dobro, pač tega ne počno, in tukaj se je potem porodila ta inicijativa, pač mislim, se je porodilo politično delovanje, ki ravno očita pač ignoranco in pač vse konec koncev, kar se je dogajalo ne zdaj sam to leto, lani, kar se dogaja verjetno že več, mogoče celo 10 let, celo več.
Če smo prej govorili o heterogenosti, je seveda heterogenost glasov tudi znotraj ostaje, seveda. In dejansko so ljudje, ki bi sam želeli, da Janša odide, so ljudje, ki bi želeli poleg tega, da odide še Janković, da odide še celotna politična garnitura, seveda. Ampak se mi zdi, da vseeno ne bi smeli pozabiti, da v ozadju je vendarle neka spremenjena socialna situacija. Tudi v tej državi smo imeli že, ne vem, smo imeli že 4 leta Janševe vlade z vsemi ekscesi, žalitvami, vsem, kar to prinese, kar zdaj spet opazujemo. Pa vendarle je pač mogla ta družbena devastacija napredovati do nekih novih nižin. Mogli so se vprašanje prekernosti, vprašanje brez prihodnosti pač resno odpirati kot popolnoma osebna vprašanja tisočev, preden se je uspela zgenerirati situacija, kakršna se je zgenerirala v Mariboru. Tako da jaz tukaj ne bi delal te napake, da bi sedaj iz slogana, pa iz tega, iz idej, ki jih ljudje imajo, pa iz tega, kar povedo sami o tem, zakaj so na ostajah, da bi sklepali, da je pa to tudi edina, da so to tudi edini dejavniki, ki so ljudi pripeljali na ulice. Pač nek občutek neke osebne stiske, revščine, a pa celo zgolj grožnje z revščino, seveda precej bolj izostri tudi težave, ki jih ljudje imajo z svojimi političnimi predstavniki. Ne? In zato v bistvu predvsem ne bi podcenjeval sposobnosti ljudi, da razumejo sistem, v katerem živimo, v njegovi celostnosti in kompleksnosti. To se mi zdi, da je celo mogoče prva naloga vseh, ki pač kot neki privilegirani interpreti nastopamo tudi v odajah tega tipa, pišemo članke in ostalo, ki hočeš nočeš si jemljemo to to vlogo, da pač razlagamo, kaj ljudje na ulicah hočejo, pač ne smemo podcenjevati. Osebno mislim, da iz intervjujev, iz izjav, ki so bili v teh mesecih vzete na ulicah od Kopra, Trbovlja do Raven na Koroškem, pač kaj je tiste enotna zgodba, ki jo poslušamo. To, da ljudje zelo dobro vedo, zakaj gre in da razumejo svet vse njegove kompleksnosti in da hkrati znajo žonglirati z koncepti od političnega predstavništva do povezave z ekonomskimi interesi in tako naprej. Tako da jaz tukaj res ne bi podcenjeval.
Vse ni bilo mišljeno podcenjujoče, se opravičujem, če je bilo tako dojeto tudi poslušalcem. Se pravi, omenil si politične predstavnike, ki niso predstavniki, pač ne predstavljajo, ne? Stranke so postale dobesedno združbe pravih rodbin in če si povezan z njimi v tej rodbini, imaš lahko neko prihodnost, sicer pa pač ne. To se mi zdi pač tudi neka ključno očitek, no, ki je naslovljen strani vstaj. Kar sem hotela še vprašati je, je ignoranca političnih elit, se opravičujem. Kaj misliš, bo to ljudi še dodatno podžgalo, da bodo še bolj množično recimo se udeležili tudi naslednje vstaje, pač praktično po zadnji vstaji tej vseslovenski? Sem kar nekaj dni spremljala, no, množične medije predvsem in praktično niti ena stranka ni bila sposobna reflektirati tega, kar se je ne nazadnje prvič zgodilo.
Jaz ne bi se strinjal s tem, da stranke recimo, da ignorirajo ustajniško gibanje. Mislim, da konec koncev Kangler že nekaj časa ni več župan mesta Maribor. Ne glede na to, koliko vemo, da to ne menja v resnici ničesar, ampak več je neka simbolna zmaga. Bolj pomembno je to, da tudi vlada je umaknila del paketov za politik zategovanja pasov, pač reforme, če se prospavim, vrtcu in vse ta šolskega sistema in tako naprej. Neke reforme so bile umaknjene, tako da
ampak to je zgolj drobtinica.
To je zgolj drobtinica, ampak se mi zdi, da pač kaže na to, da so se tudi v vrhovih strankarskih štabov so se pač so prišli do zaključka, da nekaj morajo dati ljudem, neko nujno drobtinico, neko nujno koncesijo, ker sicer, če bojo še naprej provocirali svojo ignoranco in svojim zajebavanjem z raznimi zombi in ostalim, da pač bojo na koncu oni odnesli kratko. Tako da, jaz mislim, da tudi ignoranca, ne bi govoril o ignoranci, to zaradi tega, ker je del političnega establishmenta pa politične elite, ne, se tudi skozi neko sopotništvo, skozi vstaje, skuša nekak reproducirati svojo oblast. Ne. Verjetno bo ena od strank, ki se bo na novo pojavila na političnem prizorišču, bo pač stranka establishmenta. Pač dela tako imenovane leve politične opcije, katere pač prvi koraki so že tu. In to je potrebno tudi razumeti kot prilagoditev dela političnega razreda na neko stajniško gibanje. In tu mislim, da ne gre za ignoranco. Jaz mislim, da jih zelo skrbi. Še posebej prva dva tedna vstaje, ki so ga zaznamovali seveda pač te podobe nasilja, policije in tako naprej, ampak zaznamoval ga je tudi molk. Trajalo je kar nekaj časa, predno so se upali pač predstavniki strank kaj zares povedati in obdali so se s policijo, z represivnim aparatom in se pač skušali potuhniti v upanju, da bo pač vihar šel mimo. In v tem se je pač pokazalo to, da so se dejansko počutili ogrožene in seveda potem pač kot strategijo za pač ukvarjanje za to grožnjo, seveda prevzameš pač ignoranco. Pač to je v učbenikih političnega PR-a in politične propagande, seveda, pač hočeš vzbujati vtis, da te to sploh ne gane. Ampak vsi, ki pač vedo mogoče, kako kakšne izredne seje so imeli v kakšnih strankarskih štabih, jaz o tem nič ne vem, sam domnevam, pač ve, da so Orenk se ustrašili za svoje stolčke in pozicije. Konec konca tudi ta zbor za republike in vsa ta mobilizacija je del te zgodbe. Mislim, tri stranke so, če se spomnim, že stopile iz vlade. Zakaj? Zato, ker pač mislijo, da imajo veliko boljše možnosti, da kot nekdo, ki je odgovoril na glas ljudstva, da bo pač na naslednjih volitvah pač imel veliko boljše možnosti, da si povrnil neko politično moč, če so zunaj, če so znotraj.
Ja, najverjetneje pač kalkulirajo, ja, politični marketingarji, antipolitični marketingarji. Za konec, zadnje vprašanje, v bistvu ena izjava je bila izrečena, ne, tu sem se zmotla na dan zadnje vstaje, ne, to je bila tista o levem fašizmu.